All right, you got it.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. თქვენს მათ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. ბათუმში განვითარებული მოვლენების გამოძიების გარდა ხელისუფლების მიზეზთა გაანალიზებისკენაც მოუწოდებენ. აფხაზეთიდან დევნილთა ნაწილი გაუსაძლის საყოფაცხოვრებო პირობებს უჩივის. ამთავრებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საჯელახსულების მეცხრე დაწესებულებაში მიმდინარეობს მკვლელობის მომზადების ბრალდები დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვა. პროცედურას ესწრებიან ბრალდებულის ადვოკატები. დაკითხვის განახლებამდე პროკურორმა ჯარჯი ციკლა ორმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გიორგი მამალაძე ამოეწურა ყველა საბაბი, რომლის გამოც პასუხს არ სცემდა კრიტიკულ შეკითხვებს. პროკურორის ინფორმაციით, შეკითხვები შეხება ყველა მნიშვნელოვან საკითხს, მათ შორის მომწამლელი ნივთიერების შეძენას. დღესვე ბრალდებულის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე პასუხს გასცემს ყველა შეკითხვას, რომელიც კონკრეტულად მის საქმეს ეხება. ადვოკატის თქმით, პირველი ჩვენება 33 გვერდიანია და გაუგებარია, რა დამატებითი შეკითხვები აქვს ბრალდების მხარეს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიას ამდრომდე არ გამოუქვეყნებია 12 მარტს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები, თუმცა კომისიაზე დაყრდნობით რუსული სააგენტოები რია ნოვოსტი და ტასი უწყებია, რომ 35-დან 22 ოლქში მეორე ტური ჩატარდება, ერთში კი ხელახალი კენჭისყრა. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის სახალხო კრების 35 მანდატისთვის იბრძოდა 127 კანდიდატი, რომელთაგან 24 პარტიამ წარადგინეს, 113 კი საინიციატივო ჯგუფებმა. საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებული არჩევნების შეაფასა ეთნოწმენდის სამხედრო ინტერვენციის, ოკუპაციის და რუსეთის აგრესიის შედეგების ლეგიტიმაციის კიდევ ერთ მცდელობად და საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა ადეკვატურად შეაფასოს აფხაზეთის რეგიონში უკანონოდ ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. ბათუმში გრძელდება 11 მარტს ღამით დაწყებული მასობრივი არეულობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და ზარალის დათვლა. ბუნებრივია განსჯის თემად რჩება მომხდარიც. ბათუმში განვითარებული მოვლენების გამოძიების გარდა ხელისუფლებას მიზეზთა გაანალიზებისკენ მოუწოდებენ. თემას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთგე ბაინძა განაგრძობს.
11 მარტს ბათუმში დაწყებულ საპროტესტო აქციას, რომელიც შემდეგ პოლიციასთან დაპირისპირებასა და მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა, თვალსადევნებდნენ უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ერთ-ერთი იყო მალხაზ ჭკადოა, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი ბათუმში, რომელიც ამბობს, რომ საპროტესტო აქციის მონაწილეები თავდაპირველად პოლიციის მხრიდან შესაძლო უფლებამოსილების გადამეტების წინააღმდეგ გამოვიდნენ, ხოლო შემდეგ აქცია კარგად ორგანიზებულ აგრესიულ გამოსვლებში გადაიზარდა.
ეს ადამიანები აღიჭურვა შემდეგ ჯაჭვებით, რკინის მასრებით, მოლოტოვის კოქტეილებით, გამოჩნდნენ ტაქსებით მოყვანილი სპორტული აღნაგობის ჯეილები, რომლებიც პირდაპირ ეტაკნენ მანქანებს. პოლიციის მანქანები გადაატრიალეს, ცეცხლი წაუკიდეს, იქ სამოქალაქო პირების მანქანებიც დაზიანდნენ. ერთია, რომ შეიძლება სახელმწიფო მისცამათ საშუალება გამოიხატათ აგრესია და თქვათ, იფიქრა, რომ ეხლა ჩემი პროპორციული ძალის გამოყენება თუნდაც უფრო მძიმე შედეგად მიგვიყვანს, მაგრამ მეორე მხრივ სად არის სახელმწიფოს ინტერესი, ხო საზოგადოების ინტერესი? ჩვენ რამდენიმე საათის განმავლობაში გასული ვიყავით სამართლებრივი ზონიდან, როგორც სახელმწიფო, იმიტომ რომ ქვეყანამ, ინსტიტუციამ, სახელმწიფომ, მთავრობამ არაფერი გააკეთა ამის აღსაკვეთად.
იყო თუ არა დროული სახელმწიფოს რეაგირება არეულობაში გადაზრდილ საპროტესტო აქციის აღსაკვეთად? ამ კითხვას სვამენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში, სადაც წარმომადგენელი გიორგი ხიმშიაშვილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიღება გაუჭირდა.
პრობლემა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლება ჩვენ წარსულში რაც ქონდა, ეს იყო ძალის გამოყენების და გადამეტების ძალიან მასობრივი და მასშტაბური ხასიათი და ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ გუშინ აღმოჩნდა, რომ ძალის გამოყენების პროპორციულობის მომენტიც კი დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ვიღაცებმა ვერ მიიღეს სწრაფი და ადეკვატური გადაწყვეტილება. რატო ვერ მიიღეს? ეს არის ამ შემთხვევაში კითხვის ნიშნებს აძლევს.
სახელმწიფოს გარდა პასუხისმგებლობას აქციის ორგანიზატორებსა და პოლიტიკურ პარტიების წარმომადგენლებს აკისრებს მალხაზ ჭკადოა. მისივე თქმით, სიტუაციის განმუხტვისთვის აქციის ორგანიზატორებმა არაფერი გააკეთეს.
საქმე ჰქონდა ერთი მხრივ თითქოს სპონტანურად დაწყებულ შეკრებასთან, რომელიც შემდგომ ძალიან ორგანიზებულად იმართებოდა, გათვლილი ეტაპები იყო. გულისხმობ, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელით მოქმედ გარკვეულ ელემენტებს, რომლებიც აჭარაში მოქმედებენ და ასევე მსხვილ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებმაც იმის ნაცვლად რომ მოეწოდებინათ საზოგადოებისთვის სიმშვიდისკენ და კონფლიქტის გადაწყვეტისკენ, აკეთებდნენ აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო განცხადებებს, დაუდასტურებელ ინფორმაციას აწვდიდნენ და ხდებოდა მობილიზაცია ამ ხალხს.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი მასალკინი მიიჩნევს, რომ საპროტესტო აქცია არ იყო სპონტანური.
სიძულვილი, რომელმაც გამოიჩინა თავი, ეს ერთგვარი ორგანიზების რაღაც ელემენტები, ეს ბუნებრივია მზადდებოდა. მზადდებოდა, ილექებოდა უხეშობა და არაკომპეტენტურობა ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან. უკმაყოფილება საგადრო პოლიტიკით, ზოგადად რთული სოციალური ფონი, დაუმთავრებელი მიწის რეფორმა, ჩასახლებული სხვა რეგიონებში ჩვენი მოქალაქეების ცუდი ბედი. ეს გროვდებოდა და აღმოჩნდა საკმარისი პატარა რაღაც ნაპერწკალი და რამა დიდი წესრიგი გაჩინა. მე საერთოდ ვიფიქრებ იმისკენ, რომ ასეთი გარკვეული ორგანიზებულობა და სისტრაფე და რაოდენობა არ შეიძლება იყოს სპონტანური. ამაში ვიღაცის ხელი აშკარად შეინიშნებოდა.
გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გადაწყვეტილებების დროს რეგიონის სპეციფიკურობა უნდა გაითვალისწინოს.
ძალიან სათუთი რეგიონია. ეს იწვევს ბევრ პრობლემას. ვესმოდა იქ ფრაზები აჭარა აჭარლებისთვის. ეს ფრაზა ისმოდა ასლან აბაშიძის დროს და ეს ფრაზა გვეგონა უკვე დავიწყებული. მაგრამ ხედავ, ეს ასეთი განწყობები არსებობს.
ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორის გიორგი მასალკინის მოსაზრებით დასრულდა ჩვენი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფაინძის რეპორტაჟი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 12:12-ზე. აფხაზეთიდან დევნილთა ნაწილი გაუსაცვლელი საყოფაცხოვრებო პირობებს უჩივის. საუბარია სენაკში, ერთ-ერთ შენობაში განსახლებული ძულებით გადაადგილებულ პირებზე, თავად ეს შენობა სახელმწიფოს როგორც ირკვევა მხოლოდ ნაწილობრივ ეკუთვნის. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
სენაკში ოფილი 15 ტრესტი შენობაში მცხოვრები აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. მათი განცხადებით 24 წელი არა ავარიულ შენობაში 15 ოჯახი სიცოცხლისთვის სახიფათო პირობებში მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად ცხოვრობს. შენობის მობინადრეებმა დღემდე არიციან, იგეგმება მათი განსახლება თუ ამჟამინდელი საცხოვრებლის რეკონსტრუქცია განხორციელდება. ოჩამჩირიდან დევნილი ეკა ჯოჯუას თქმით, მათი მთავარი პრობლემა სველი წერტილების არარსებობაა, რაც ანტისანიტარიას იწვევს. სამსართულიან შენობას საერთო საპირფარეშო აქვს მხოლოდ პირველ სართულზე.
ყველაზე მთავარი ძირითადი რაც ადამიანს ჭირდება არის ეს ჰიგიენა. პირველ სართულზეა საპირფარეშო. თქვენ თუნდაც ნახავთ და აუტანელი პირობები, ნუ რა ვიცი, შეხედეთ თქვენ აქ მდგომარეობას როგორია. მე დედა რო დავყან, უნდა გავიყვანო ჩემ შვილთან გათხოვილი, იქ იქნება და ელემენტარული ჰიგიენა რო არ არის იქ, რაზე უნდა ველაპარაკო?
საპირფარეშო პირველ სართულზეა, მრავალშვილიანები, დედები აქ, ბავშვები. და წარმოიდგინეთ ახლა ბავშვები ქვევით ჩაყვანა, ძალიან ცუდი პირობები. მე გათხობა ჩვენ არ აგვა.
თუ ეს შენობა ვარგისად მიაჩნია ამ ჩვენ თავრობას და ვისაც ეკუთვნის ამ შენობის, ჩვენ ყველა პირობას ვდებთ, რომ აქ დაგვიმტკიცონ და აქ ვიცხოვრო ნორმალურად. თუ შეიძლება ამის საშუალება თუ იქნება.
გვითხრა აფხაზეთიდან დევნილმა ლუიზა ბურსულიამ და ომარ ქობალიამ. დევნილების საპასუხოდ ლტოლთა სამინისტროს აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი მანუ ჩარჩილა ჩავააცხადებს, რომ შენობა სახელმწიფო საკუთრებაში სრულად არ არის და მისი ნაწილის მფლობელი თბილისის ბანკია. ამ ეტაპზე კი შესყიდვაზე საუბარი არ არის. ამასთან სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოს უფროსი ერწმუნება, რომ შენობაში 8 დევნილი ოჯახი ცხოვრობდა, რომელთა ნაწილი უკვე დაკმაყოფილებულია. დანარჩენებს კი სამინისტრო სოფლად სახლის პროექტს დავაზობს.
სახლის ეს პროგრამაში ეს დაცემი ოჯახები ჩავთოთ და რომ უთხრათ დაჭარებინდეს კაკასის კანონ საპირში როგორც წება მასზე.
სამინისტროს ინფორმაციით, სოფლად სახლის პროექტის ფარგლებში დევნილი ოჯახი თავად ირჩევს კერძო სახლს მიწის ნაკვეთით საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში. კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კი სამინისტრო აღნიშნულ სახლს შეისყიდის. პროექტის ფარგლებში კომისია განეხილავს იმ დევნილი ოჯახების განსახლების საკითხს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ მინიმუმ 3.5 ქულა. თანხის რაოდენობა 17000 ლარიდან იწყება და 31000 ლარამდე განისაზღვრება. ეს დამოკიდებულია ოჯახის წევრების რაოდენობაზე. არის ყოფილი ტრესტის შენობაში მცხოვრები დევნილები ამბობენ, რომ მათთვის ეს შეთავაზება მისაღებია და გეგმავენ სამინისტროს განაცხადით მიმართონ.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს კონფერენცია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები, მიღებული გამოცდილება და მომდევნო ნაბიჯები. კონფერენცია გახსნეს საქართველოს ევროსაბჭოს ოფისის, საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელებმა. კონფერენციაში მონაწილეობენ პარლამენტის და მთავრობის წარმომადგენლები, საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრები, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. მიზანია ბოლო საპარლამენტო არჩევნების დროს მიღებული გამოცდილების განხილვა ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების ჭრილში. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს თელავიდან დაიწყო კამპანია „კონსტიტუცია ყველასია“. ამ წუთებში მიმდინარეობს მისი შეხვედრა თელავის უნივერსიტეტში. დღესვე შეხვედრა გაიმართება დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ბერლინში ვიზიტისას შეხვდა შვედეთის პრემიერ-მინისტრ სტეფან ლოფენს. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით შეხვედრისას ორ მხრივი ურთიერთობების განვითარების საკითხებზე იმსჯელეს. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებს გაეროს ქალთა სტატუსის კომისიის მუშაობაში. საქართველოს მიერ მიღწეულ წარმატებებზე და არსებულ გამოწვევებზე ნიუ-იორკში გაეროს მაღალი დონის ფორუმზე რამდენიმე პრეზენტაციას წარუადგენთ. ამის შესახებ პარლამენტის განათლების და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაშმა განაცხადა. ენერგოომბუდსმენის აპარატი მომხმარებელთა უფლებების კვირეულს იწყებს. 15 მარტს ამერიკასა და ევროპაში აღნიშნავენ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დღეს. სწორედ ამ დღეს უკავშირდება ენერგოომბუდსმენის აპარატის მიერ ინიცირებული კვირეული. გამოსმენდით პროგრამას 12:12-ზე. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.